Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, ustoličio juče u crkvi Svetog Save u Londonu u tron londonskih i britanskih episkopa, preosvećenog episkopa Nektarija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načalstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi Svetog Save u Londonu i tom prilikom u tron episkopa londonskih i britansko-irskih uveo njegovo preosveštenstvo gospodina Nektarija. Svjetjejšem patrijarhu su, pored novoustoličenog preosvećenog episkopa londonskog i britansko-irskog gospodina Nektarija, sasluživali visoko prosvećena gospoda mitropoliti, skandinavski Dositej, niški Arsenije i zapadnoevropski Josif iz Rumunske pravoslavne crkve, preosvećena gospoda episkopi, valjevski Sihije, jenopoljski Nikon, suroški Matej iz patrijaršije Moskovske i bogdanijski Anastasije iz Rumunske pravoslavne crkve, u sasluženje sveštenstva i u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Torženstvenom bogosluženju su između ostalih prisustvovali njegovo kraljevsko visočanstvo princ Michael od Kenta sa čerkom princezom Gabrielom Kingston, gospodin Nikola Selaković, izaslanik predsjednika Republike Srbije, ministar kulture u vladi Republike Srbije, princeza Katarina Karađorđević, dr. Vladimir Roganović, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije, gospodin Edward Ferguson, ambasador Velike Britanije u Srbiji i drugi. Nakon pročitanog evanđelskog odjeljka o bogatašu i Lazaru, besjedom se sabranima obratio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. On je kazao da je pokajanje, kako kažu sveti oci, a među njima i sveti Jovan Zlatousti, radosna tuga, moment kada uočimo da smo pogriješili, da nismo ispoštovali bližnjeg, da ga nismo zavoljeli, da ga nismo zagrlili, da nismo njegov krst, njegovu muku uzeli na sebe, kada uočimo sve to i mnogo više od toga kao svoje promašaje, nepoštovanje i neispunjavanje zapovijesti Božjih i poželimo da budemo drugačiji, poručio je njegova svetost patrijarh Porfirije.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, reč Evanđelja je sama reč Hristova i kao što je imala značaj kada je Gospod izgovarao tu reč u ono vreme apostolima koji su ga slušali, istu snagu reč njegova ima i za nas danas. Reč Hristova je uvek ista jer je istinita i samo je potrebno da u svako vreme u kojem živimo tu reč protumačimo na istinski i pravi način. A tumač reči Božije jeste crkva Hristova. Zato i ovdje sada sabrani u hramu Svetoga Save, u mnogoljudnom gradu gdje se ukrštavaju mnoge kulture, mnoge ideje, mnogi vetrovi, duhovni, ideološki, reč Hristova ima istu snagu, isti smisao, isti značaj koju je imala i onda kada je Gospod obraćao se učenicima svojim, a naročito na oltaru na kojem je služio sveti Nikolaj, na oltaru koji je on osvetio i na mjestu gdje su mnoge suze molitvene, suze vapaja i uzdaha prolivane za spasenje svoga naroda i čitavog sveta. Čuli smo jednu priču koja je veoma dramatična, koja govori o jednom bogatom čovjeku i jednom siromahu. I kada su obojica otišli na istinu Božiju, kada su obojica umrli, desilo se da onaj koji je bio siromah dolazi u naručje Božije, u radost Gospoda svoga, a onaj koji je bio bogataš našao se u mraku, u samoći, u mukama. I ovu priču treba protumačiti na bogodoličan, način i tako je razumeti, jer može nam se učiniti da je ovde poruka da onaj koji je bogat biva kažnjen kada umre i ode na onaj svet, a onaj koji je siromah da on odlazi u radost Božiju, u carstvo Božije, i da je dovoljno to što si siromašan da bi bio spasen, a činjenica da si bogat samo po sebi garantuje da ideš u večnosti, u propast. Naravno da ovde nije reč o ekonomiji, jeste reč o bogatstvu i siromaštvu, ali to bogatstvo i siromaštvo tiče se našeg unutarnjeg duhovnog stanja. Bogat je onaj koji je bogat Bogom, a siromah je onaj koji je lišen Boga. A ovde, dakle, nije reč o ekonomiji, o sociološkim kategorijama našeg života, nego je reč o tome da u zavisnosti od toga kakav stav imamo prema bogatstvu, prema imanju koje nam je Bog darovao, ili proširivši tu misao, u zavisnosti od odnosa prema svemu što imamo i što smo od Boga dobili kao dar, zavisit će da li smo dar doživjeli kao dar na pravi način ili smo dar razumeli kao svoj posjed, kao svoje imanje koje služi isključivo i samo našim sebičnim, egoističnim potrebama i ciljevima. Naime, svaka vrsta bogatstva, svaka vrsta imanja, sve ono što jesmo i što imamo može biti kamen spoticanja, a može i biti put ljubavi i samim tim put spasenja. Drugim rečima, svaki dar, a naročito imanje, dobili smo da bismo kroz njega projavili ono po čemu najviše ličimo na Boga, a to je ljubav. Dobio si i lepotu, i silu, i moć, i imanje, i veštinu, i dobila si sve to, ne da bi prisvojila i osjećala se superiornijom ili osjećao se superiornijim u odnosu na drugoga. Ne zbog toga da bi prezirali druge, zbog toga što nemaju što mi imamo i što nisu kao što mi jesmo, nego da bismo imali šansu i mogućnost da darivajući to što smo dobili kao dar, potvrdimo sebe kao bogolike ličnosti, da bismo potvrdili, pokazali i projavili ljubav. I tako, onim što smo od Boga dobili, deleći ga onima kojima je to potrebno, neka makar bude i od suviška koji imamo, mi postajemo bogati. A u ovoj priči, ovaj bogataš, umjesto da je zaista postao Bogom bogat, on je ono što imao kao zemaljsko i prolazno bogatstvo upotrebio kao mogućnost za prezir i nipodaštavanje svoga bližnjega. Šta više, onoga čija su vrata bila do njegove kuće, nije ga poznavao, nije obraćao pažnju na njega. A znamo svi, iako neretko živimo tako kao da se to neće desiti, da ovaj život biološki ima svoj kraj i da ništa odavde nećemo poneti sa sobom, baš kao što je opisano u onoj priči koja je vezana za jednog od najvećih vladara sveta, Aleksandra Makedonskog, u kojoj se opisuje da kada je on umirao, ostavio je zapoved svojim slugama da mu ostave jednu ruku da se vidi kako viri iz groba. I kada su u čudu njegove sluge pitale zašto to, veli da ja koji sam sve imao, sve je bilo moje, čitav svet je bio moj, ne nosim ništa sa sobom od toga, nego odlazim praznih šaka. Dakle, ovaj život ima kraj. I kao što je opisano u ovoj priči, i na drugom mestu još eksplicitnije, ne zna se kada će taj kraj biti. Kada bismo se sećali činjenice da smo prolazni, kada bismo imali na umu kraj svoga života, to je smrt, ne u smislu frustracije psihološke i straha od mraka koji nas čeka kada odemo iz ovoga sveta, nego kada bismo se sećali da smo po promislu Božjem došli na ovaj svet i da nismo stvoreni za ništavilo, nego za punoću života i da punoća dolazi u Carstvu Božijem. Kada bismo imali, kako napominju sveti oci podviznici, sećanje na smrt kao vrlinu, onda bismo zasigurno bili odgovorniji prema svemu što jesmo i što imamo u svakom trenutku svoga života i naročito zbog činjenice da ne znamo kada će kraj taj doći. Jer logično je i uobičajeno da smo svi slabi i nemoćni, da svi padamo i najviše padamo u našim međusobnim odnosima, jer vrlo često ne pokazujemo i ne potvrđujemo ljubav, nego smo sebični, vidimo jedni druge kao takmace, kao međusobne protivnike, kao uzurpatore. A u ovoj priči bogataš bi hteo da se izmeni, da se promeni. Međutim, kada se ode iz ovoga sveta, nema više šanse i mogućnosti da menjamo svoje stavove. Zapravo, menjati svoje stavove treba i može da se čini ovde i sada. To jest, ova priča nas poziva na promenu uma, na pokajanje. I pokajanje opet nije posipanje pepelom po glavi i samokažnjavanje. Pokajanje je, kako kažu sveti oci, među njima sveti Jovan Zlatousti, radosna tuga, jer je to moment kada uočimo da smo pogrešili, da nismo ispoštovali bližnjeg, da ga nismo zavoleli, da ga nismo zagrlili, da nismo njegov krst, njegovu muku uzeli na sebe. Kada uočimo sve to i mnogo više od toga kao svoje promašaje i nepoštovanje, neispunjavanje zapovesti Božjih i poželimo da budemo drugačiji. Dakle, to je moment kada smo tužni zbog svoga pada, greha i promašaja, ali još više radosni zbog toga, jer uočivši svoju pogrešku, odjedan put osjećamo ljubav Božju, blagodat njegovu, da je ona veća i šira i dublja od svakog našeg nedostatka i samo je dovoljno da spoznajući sebe obraćamo se njemu, Gospodu našem, u molitvi. Dakle, evo, sada i ovde na ovom mestu, čuvši reč Hristovu, znamo da sve što od njega dolazi jeste nam mogućnost spasenja, ljubavi, duhovne radosti, a da ta mogućnost počinje upravo onim na što nas poziva sveti Jovan Krstitelj i sam Gospod, pokajanjem, kao preumljenjem, kao preobražajem, počinje rečima pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Neka bi Gospod dao da molitvama svetoga Save, molitvama svetoga Nikolaja, Žičkog i Ohridskog, molitvama svih znanih i neznanih koji su se ovdje sabirali, a sigurno ih ima i mi, za razliku od bogataša iz ove priče, znamo da je svaka vrsta dobra koju imamo od Boga i da nam je svaka data da bismo kroz nju projavili ljubav Božiju, zavoleli bližnje i tako pokazali da volimo njega jednoga u trojici Boga Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Posle uvođenja u tron episkopa londonskih i britansko-irskih, njegovo preosveštenstvo, episkop Nektarije, održao je pristupnu besjedu u kojoj je između ostalog poručio: od ovog časa i oko mog vrata stavljen je blagi jaran Hristov da služeći Bogu i crkvi njegovoj zadobijem spasenje. Tokom svečanog čina ustoličenja prvog episkopa londonskog i britansko-irskog gospodina Nektarija pročitana je i poruka njegovog veličanstva kralja Charlesa III. U kojoj između ostalog stoji: s ljubavlju se sjećam svoje posjete Srbiji 2016. godine, vremena koje sam proveo sa patrijarhom Irinejem, kao i svoje posjete manastiru Kovilju, gdje sam ljubazno ugošćen od strane tada mitropolita. Zaista se nadam da će osnivanje ove nove eparhije doprinijeti da se obnove i prodube trajne veze između Srpske pravoslavne crkve i crkve Engleske, kao i među našim narodima, navodi se u poruci kralja Charlesa III. Na redovnom zasjedanju od 14. do 18. maja ove godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve donio je odluku o podjeli eparhije britansko-skandinavske, pa su formirane eparhija skandinavska sa sjedištem u Stockholmu i eparhija britansko-irska sa sjedištem u Londonu, za čijeg arhijereja je izabran dosadašnji vikar patrijarha srpskog preosvećeni episkop jegarski gospodin Nektarije. Smatra se da u Londonu i okolini živi oko 40.000 pravoslavnih Srba. Većina Srba se naselila u Londonu posle Drugog svjetskog rata. To su mahom bili vojni i politički migranti, saveznici britanske vojske koji su izbjegli iz domovine u kojoj je zavladao komunistički režim. Posle ratova 90. godina pojačao se priliv Srba koji su bježali od nedaća uzrokovanih raspadom Jugoslavije. Londonski Srbi se okupljaju u znamenitoj sabornoj crkvi Svetog Save, koja je izgrađena 1903. godine kao anglikanska crkva posvećena Svetom Kolumbu. Kasnije je preuređena za pravoslavna bogosluženja. Osvećenje je 1952. godine obavio sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski. Građevina je vrlo prostrana, ukrašena je freskama koje su mahom kopije sa zidova srpskih manastira iz 13. vijeka sa područja Kosova i Metohije. Posebno je vrijedan ikonostas izrađen u Duborezu od orahovog drveta i bogato ukrašen ikonama. Ispred oltara se nalaze dva trona, također izrezbarena u orahovini. Jedan je namijenjen episkopu, a drugi kraljevskoj porodici. Na kraljevskom tronu je, pored članova srpske kraljevske porodice, koja je živjela u izbjeglištvu u Londonu 1945. i 57. godine, sjedjela i kraljica Elizabeta II., kuma na krštenju princa Aleksandra, sina kralja Petra II., odnosno Marije Tatjane, kćerka princa Andrije Karađorđevića. Predsjednik Srpske pravoslavne crkve na opštinu Londonu bio je svojevremeno i veliki srpski književnik Miloš Crnjanski. Pri sabornoj crkvi Svetog Save djeluje nedjeljna škola, hor, škola folklora i kolo srpskih sestara. Episkop Nektarije Samardžić je rođen 18. maja 1983. godine u Sarajevu od oca Nemanje i majke Nade. Na krštenju je dobio ime Ratko. Osnovnu školu započinje u Sarajevu, a završava u Göteborgu u Švedskoj, gdje se njegova porodica preselila usled ratnih dešavanja 90. Po blagoslovu episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja upisuje se u bogosloviju Sveta tri jerarha, danas bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog, koju završava 2003. godine. Po završenoj bogosloviji episkop Dositej ga šalje na bogoslovsko usavršavanje u Moskvu, gdje će na Moskovskoj duhovnoj akademiji diplomirati 2006. Po blagoslovu episkopa Dositeja 1. juna 2007. biva zamonašen u čin male skime u hramu Svetih Kirila i Metodije u Malmeu. Na monašanju dobija ime Nektarije. Po svetom svetom nektari u Eginskom čudotvorcu. U čin jerodjakona rukopoložen je 2. juna, u čin prezvitera 16. juna iste godine. U manastiru pokrova Presvete Bogorodice u Smedjeridu privremeno je vršio dužnost paroha pri hramu svetih Kirila i Metodije u Malmeu. Sa blagoslovom episkopa Dositeja je jedno vrijeme radio u Centru za hrišćanske studije Bilda, gdje je učestvovao u raznim konsultacijama, predavanjima i susretima sa svim hrišćanskim denominacijama u Kraljevini Švedskoj. Na praznik svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog 3. maja 2009. godine vladika Dositej postavlja jeromonaha Nektarija za nastojatelja novoosnovanog manastira svetog Georgija u Olofstermu u jugoistočnoj Švedskoj oblasti Blekinge, gdje uspijeva da organizuje monaški život i uredi manastirski kompleks. 10. septembra 2011. episkop Dositej je prilikom osvećenja novog ikonostasa u manastiru svetog Georgija odlikovao jeromonaha Nektarija činom protosinđela, nakon čega ga šalje na dalje bogoslovsko usavršavanje u Atinu. Jula mjeseca 2013. rukom episkopa Dositeja uzveden je u čin arhimandrita. Teološki fakultet pri Državnom kapodistrijanskom univerzitetu u Atini završava 2016. sa diplomskim radom na temu Evharistijski spor u postvizantijskom periodu. Obrazovanje nastavlja na postdiplomskim studijama na Aristotelovom univerzitetu u Solunu kod mentora oca Vasilija Kalijagmanisa sa temom Pastirski aspekti eklesiologije svetog Nektarija Eginskog, koju je odbranio 4. aprila 2019. u Solunu. Pored maternjeg srpskog jezika govori švedski, ruski, grčki i engleski jezik. Tokom svog 11-godišnjeg boravka u Grčkoj često je boravio na Svetoj Gori, gdje se učio monaškom životu na samom svetosavskom izvoru u sveštenom manastiru Hilandaru, gdje je u kontinuitetu proveo 2 godine živeći u sveštenom bratstvu služeći u toj atonskoj svetinji. Na poziv episkopa britansko-skandinavskog Dositeja otac Nektarije je došao iz manastira Hilandar u Švedsku 24. novembra 2020. godine, postavljen na mjesto nastojatelja hrama svetog Stefana Dečanskog u Göteborgu sa zadatkom da sa podmlađenim svešteničkim bratstvom unaprijedi duhovni život u gradu na Goti na jugozapadu Kraljevine Švedske. Oktobra 21. arhimandrit Nektarije prelazi na novo poslušanje u Patrijaršiju Srpsku u Beogradu, gdje postaje službenik Kancelarije za međucrkvene odnose Svetog arhijerejskog sinoda. Na tom mjestu službovanja zatiče ga i izbor za episkopa Jegarskog, vikara Patrijarha Srpskog na redovnoj sjednici Svetog arhijerejskog sabora 23. maja 2022. u kripti spomen hrama Svetog Save u Beogradu. Na redovnom zasjedanju od 14. do 18. maja ove godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve donio je odluku o podjeli eparhije britansko-skandinavske. Formirane su eparhija Skandinavska sa sjedištem u Stockholmu, eparhija Britansko-Irska sa sjedištem u Londonu, za čijeg arhijereja je izabran dosadašnji vikar Patrijarha Srpskog, vladika Jegarski Nektarije. Svečani čin ustoličenja episkopa Nektarija u tron episkopa londonskih i velikobritanskih obavio je juče Patrijarh Porfirije u sabornom hramu Svetog Save u Londonu.